توضیح برسه نزیب. حتی برنه سا آدملر ایشی کن اون مثلا ایمین شانسم یوک دیار یا حتی زنانسنن بر ناراحتی بولسا ایمین زنانیدن شانسم بولمدی زنانیدن شانسم یوک دیار یا حتی برنه سا زنانیلر آدمسنن قرار ناراحتی بولسا من آدمدن شانسم یوک اگر آدمدن شانسم بولسا من او پلانی یانق اینها پلان جور ماشین میلیب آدمی میلن گلردم من ده آدمدن شانسم یوک دیار البته شن یانق ذاتلر بار دیب Hormatlı doğan. Şans deyip elbette her bir iyisinin bir kavu gelen yerine şans değil ya. Şimdi şans diyen zat bağırlığına gözün yok. Çünkü her bir adamın iyisi onu kavu ittifaklar ona evi gelse, kavu ceryalar bulsa, ara peydalı zatlar onun yaşayışını evi gelse, o sana şans diyer. Ve ben şansım kavu, ne falancada zat bulur diyer. Yok, eğer böyle zat bulmasa, bir zararlı, ziyalı zatlar onun yaşayışını evi gelse, ona ay, ben şansım yok. Doğru şansım olsa bunu yanık zat bulacak mıyım? Ben duruşum, benim zarar, ziyan, bende şans yok deyip o şey diyer. Şimdi şans ya kaza ve kader ikisi de tariban köp yerde bilerek geliyor. Çünkü kaza ve kader diyenler de şu hayır şer ittifakların bir adamın yaşayışını eve gelmekliği önden kadar kaza ve kader şeyde bulup da şimdi de sol bulan kaza ve kadere göre inha kâ hayır, kâ şer kadar bir adamın yaşayışını eve geliyor. Şimdi o adamın öyle sonra şans diye. Eğer kavu ittifak bulsa o inha ben şansım yukarı, şansım kavu diye. Yok teleke ittifak eve gele kalsa olanla ay yoga ben şansım yok deyip öyle sonra şans deyip at koyuyor. Şimdi kadar ceryana şeyle hükmen ne kadar kaza ve kader bilen şans ikisi bir zat deyip de aydır yanık da mümkün de bir neçe yerlerde başkalanyan yeri hem bolsun yönü köplenç ara şu bolyan kaza ve kadere şans değil yer kaza ve kaderde de hayır da var şer de var şimdi bir neçe zatlar hayır zatlar eve geliyor ya bir neçe vakitler bir adamın yaşayışında teleke zatlar eve geliyor şimdi o adam da ne ama sonra şans diyecek bolsa şol Kavu ittifakları eve gelenle, ay ben şansım tüvelemedi kavu, ben sizi de bir hayır zatları eve geldi diye. Yok, teleke zatları eve gelse, onunla ay ben şansımın öyle gayra. Bana teleke zatları eve geliyor, kavu zatları eve gelmiyor deyip de o öyle şey diye. Ara ikisinin şeyle köplenç bile gelen yeri var. Yönü hükmen, kaza ve kader, sol şans deyip de hükmenler yani de yönü başkalanan yeri, eğer var da olsa ol beter az.
Hormatlı ustad, selamet olun. Soru ara cevap bölümüne berilen vakti hem kurtarıp vardı. Tanrı yalkasın.
Ol ya, hoş selamet olun.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe
Yalvar aileyim Yaradan'a Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır, sebebi ecizlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin, yürük sırlarımızdan xabarlı sensin, sesimizi eşitleyen, avadatlarımızı görüyen, adları tanıyan, Ədimləri mənzilə aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Məli toprağın üstünlə yaşamaq fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygildin. İnni bizi bir yuqarı dərəcədən aşağı indir məvəri. Xudaya, bizim himmətimizi, aradamızı yuqarı qaldır. Tə dünya və onnəki zatları gözümüzə eğilməsin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın. Millik uçxuni gözlərimizi körətməsin. Qoy, amanatımızı qavşıryan çaq fən iyidində və fən yolunda bolaylı. Diləqimizi icabət et. hacetimizi öde ve bizi dergahından boş qaytarma ver. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi diňlediňiz. Eden hemralaryňyz üçin barňyňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989010 89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarynyz bolsun.
Eýran ýsagat 20 Türkmenistanna 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Merkezi Aziýadaky ýuwurtlar bilen gatnaşyklaryň ösürilmegine ýereýi syňnyk tamagy. Gorsiýetiň Eýran bilen hemme taraplaryň gatnaşyklarynyň ösüş ugrunda dygyny Putiniň nyk tamagy. Emir Abdullahyanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy näki Eýranyň borçnamalary barada bir senede gol çekmegi. Şeýlede Amerikanyň dewlet resmiýetleriniň dünýäň wakalary barada dogry pähmlerini ýokdygyny eken anyňlyk tamagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi Eýranyň merkezi Aziýa ýuwurtlary bilen alaýda Tajikistan bilen gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň muhumdygyny nukdady. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Feyd Ibrahim Reisi şu wagtda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramanyň liderleriniň 22-nji sammitiniň çägine Tajik kardeşi İmam Ali Rahman bilen geçiren duşuşygyna Tehran bilen Duşanbe arasynda ykdysady we sewda hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegine mümkinçiliklerin ýokardygyny aýtdy. Tajikistanyň prezidenti Rahman hem bir duşuşykda öz ýuwurdynyň Eýran bilen gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň muhumdygyny nukdady. Taraplar şeýlede tebit we halkara meseleler barada aýtdy. Awganystanyň wakalary hakda maslahatlaşdylar. Yene bir habara göre Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi Özbekistanna Eýranly telekeçiler bilen duşuşyp görüşdi. Reisi bir duşuşygyna Eýran bilen Özbekistanyň maliýe hyzmatdaşlyklarynyň aňsatlaşdyrylmagyny bellep, Eýran bilen Özbekistanyň sewda dolanyşygynyň 4 esse artdyrylmagynyň iki tarapyň maksadydygyny ma'lum etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede goňşy ýuwurtlar bilen gatnaşyklaryň ösürilmeginiň zerurdygyny beýan etdi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Tehran-Moskowa hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi üçin strategik şertnamaň düzülmeginiň soňky tapgyrlaryna dygyna eşaret edip, iki ýurdun hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösüp duranlygyny aýtdy. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Putin şu gün Şanhaý guramanyň Özbekistandaky sammitiniň çägine Eýranly kardeşi Feyd Ibrahim Reisi bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Vladimir Putin bu duşuşygynda Şanhaý guramasyna Eýranyň agza bolmagy üçin zerur çäreleri durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Ortiýetiň prezidenti şeýlede Atlamyň kılabynyň mertebeti belendi ýoly başçysy hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneýden gadyrdarlyk edip, ol hezretleriň tagallalary bilen Tehran Moskowaň arasyndaky köp sanly taslamalaryň ösüşi ugrunadygyny beýan etdi. Putin şeýlede Eýran bilen ortiýetiň sewda dolanyşynyň geçen ýylda 81% we ösümindäki ýylyň başaýynda 30% artandygyny mälim etdi. Yine bir habara göre Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi şu gün Özbekistana taparynyň çägine Pakistanyň premier ministri Şahbaz Şerif bilen duşuşyp gürrüň edenler. Reisi bu duşuşykda Tehran Islamabadyň gatnaşyklarynyň muhumdygyny nukdap, bu gatnaşyklaryň ösürilmegine çäklendirmeleriň ýokdygyny beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede Pakistana ýüze çykan fiil hakda yine bir gezek bir ýurdun dewletine we halkyna duýgudaşlyk bildirdi. Şahbaz Şerif hem bir duşuşykda Pakistana ýüze çykan paýjygaly fiiliň ýer şaranyň hawasynyň üýtgemegi üçindigini bellep, dünýädäki parnik gazlaryň neşer edilmeginiň öwüne geçilmeginde Eýranyň kömek etmegini isledi. Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan öten akşam Özbekistanyň Samarqand şäherinde Şanhay guramanyň baş sekretary Jiang Ming bilen geçirende uşuşygyna Eýranyň bu gurama resmi taýdan agza bolmagy üçin borçnamalaryň senedine gol çekdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan bu seneden gol çekilmeginden soňra eden çykyşyna bu seneden Eýranyň ministerler kabinetine tasdiklanyp ýuwurdyň mejlisine barlanmagy üçin bir mejlise yollananlygyny belläp, Eýranyň bu gurama dol agda bolmagynyň işleriniň çallykda tamamlanmagyny umyt bildirdi. Jiang Ming hem bir seneden gol çekilmeginden soňra eden çykyşynda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna Eýranyň agda bolmagy barada bu guramanyň agdalarynyň kara işleriniň ören oňynlygyny we Eýranyň bu gurama agda bolmagy bilen bu guramanyň orunyň has beýgeljekdigini ýygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat sözçüsi Naser Kanani, sanksiýalar siýasatyň dowam etdirilmegine, Amerikanyň resmiýetleriniň aýak diýremeklerini, dünýäň wakalaryny bir resmiýetleriniň dogry pähemleriniň ýokdygynyň alamatydygyny nykdady. Naser Kanani şeýlede, Amerikanyň dowleti tarapyndan hyýaly aýyplamalar bilen Eýranyň käbir raýatlaryna we kompaniýalaryna garşy sanksiýalaryň ýoly goýulmagyny berk ýazgardy. Naser Kanani şeýlede, Washingtonyň bir hereketleriniň Iranofobiýa siýasatyň dowam etdirilmegi hökmünde degini ýöne bir siýasatyň şowsuzlygy uçranlygyny nykdady. Amerikanyň hazynadarlyk ministrligi düýün çarşamba güni hamana cyber hüjümleri amala aşyrmakda Eýranyň 10 raýatyny şeýlede 2 kompaniýasyny sanksiýalara salyp. Halkara Atom Energiýasy Agentliginäki Eýranyň wekili Mohsen Naziri Asl, dolandyrjylar geňeşiniň maslahatynäki Eýran hakda çykarylan beýannamanyň peýdasyzlygyny ýygnan etdi. Mohsen Naziri Asl, dolandyrjylar geňeşiniň maslahatynda Eýranyň ýadrowlyk hereketleri barada çykarylan karardan soňra Eýranyň teleradiýa guramasynyň habarçysy bilen geçiren söhbetdeşliginde Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dolandyrjylar geňeşiniň siýasy maksatlaryny ýatlap, ýadrowlanyşygynyň dikeldiljek bolup duran zamanında bir geňeşiň ziýan ýetirji beýannamasynyň ýadro ulanyşygyň dikeldilmegine päsgelçilik döretýänligini aýtdy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dolandyrjylar geňeşiniň oturuşyklary döşenme güni Birleşen Milletler Guramanyň Wiýanadaky merkezinde başlananlar. Emma Amerikanyň we Ýewropanyň üç ýurdunyň bir beýannamasynda pademallyk meselelerini Halkara Atom Energiýasy Agentligi bilen Tehranyň hyzmatdaşlyk etmeýänligi toslananlar. Ýene bir habara görä Eýranyň Londondaky elçixanasynyň wekili Feyd Mehdi Hüseýni Metin hem Agentligiň dolandyryş geňeşiniň mejlisinde Germaniýanyň, Engleýsiň we Fransiýanyň bilelikdäki beýannamasyny peýdasyz we utandyrjy diýip häsiýetlendirdi. Ýewropa bilelişiginiň daşary siýasat jogapkary Joseph Borrell hem ýadro ulanyşygynyň dikeldilmegi hakdaky gepleşikleriň dartgalylyga duçar bolanlygyny öňe sürenler. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin taýýarlapdyr.
Ýewropa bilelişiginiň daşary siýasat jogapkary Joseph Borrell ýadro ulanyşygynyň dikeldilmegi hakdaky gepleşikleriň dartgalylyga duçar bolandygyny öňe sürenler. Borrell Fransiýa habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde bu toplamasyny ara atanlar. Borrell şeýlede gynansak da Amerikadaky siýasy şertlere görä şeýlede çözülmedik meseleler üçin bir hili goşa sepçikde ýerde dartgalykda galanlar diýip beýan etdi. Emma Joseph Borrell mundan bir näçe wagt öň hem bir metbuat oturşygyna Eýran hakdaky ýadro alalaşygyň gepleşikleriňe pikirleriň we maslahatlaşmalaryň ýakynlaşmagyň deregine bu pikirleşmegiň kynlaşýandygyny tapdy. Joseph Borrell pozisiyalarının yakınlaşmayandığını ve hatta daşlaşyanlığını məlum edibdi. Evropa Birleşiğinin daşar siyaset coğakkari şeyli de yadro olalışığın düyübdün bozulmaq ahtimalının bağırdığını ve bu meselənin öğren aladalandırıcıdığını aydıbdi. Emma Borrell yadro olalışığın dikeldilmeyi haqda bir şertnamanın taslamasını taraflara ödürləbdi. Borrell'in bu taslamasına sonki eptelerde Amerika ve İran tarafları bir-birinin birinci cevaplarını bağırlayardılar. Elbette Borrell bu taslamanın son taslama olacaktığını məlum edibdi. Emma Borrell'in gepleşiklerin hoşu sepçiye girindiği haqda kədirki kurumlarına qaramazdan İran öz isleglerini ve kanuni ve mantığa layık gelen talaplarını ahra atıbdi. Yönü bugün matarlar laytada Amerika peydal pozisiyan alp barmağın deregine iş bozorlukları edenler. İran'ın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Amir Abdullahyan yadro olalışık haqda qawi, güyüşlü ve himişilik şertnama yetmekte İran'ın en çimegelek öz hoş niyetliliğini ve çınlık haydığını görközü demek bilen Amerika'nın hakikatlara esaslanmayandığını ve iradesizliğini aydıbdi. Şol ur vaxtın özünü gün matarlar şol sanna Evropa Troikası ve Amerika onun adımları artmağın dereğine ziyan yetirici tapkara yerip Tehran'a basış vermeyi izlerleyenler. Bu tarafların en sonki hareketleri hem Halkara Atom Energiyasının Dolandırıcılar Genişinin maslahatına İran'a karşı inançmaklarıdır. Bu genişin maslahatına gün matarlar Tehran'ı Xalqara Atom Energiyası bilen xizmatdaşlyk etmezlikde ayıplapdylar. Yöne İran'a qarşı jarnamany tasdiqlap başarmadylar. Emma Venada yerleşen xalqara qurumlarynyňky ortýotyň hemişelik wekili Mikhail Olyanov dolandyrjylar geňeşine beren gürrüňlerine İran'a qarşı esasyz ayıplamalaryň täsirsizligini nyktapdy. Her halda Biden'in devleti yadro olalışığına dolunmak barıdı. İlkinci toslamalarının dereğine bu haqda zirur çareleri durmuşa geçirgen değerler ve İran'ın silegilerini hem kabul etmen geliyenler. Məlum olşuna göre Sehyunist rejimin basışları zararlı, şeylede Amerika'daki kongres bilen davalar için Biden'in devleti bu olalışığa dolunmakta hevesil değerler. Elbette İran hem sanksiyaların dolu yatırılmağını ve milli bəhbiyetlerinin üçün olmağını bu gepleşiklerde en çimegezik nıqtanır.
Gülistan Merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani Fransiyanın Lopoen neşriyeti bilen geçiren söhbetdeşliginde tebitte ve dünya derecesinde İran İslam Respublikasının muhim yuvurttığını nıqtadı. Xabarçimizin beren xabarına göre Qatar'ın emiri bir söhbetdeşliginde şeyledi. Doğan Tehran bilen tarihi qatnaşıklarının bağırdığını beyan etdi. Yadlayar, İran'ın ve Qatar'ın iki qonşu yuvur tökmenine qatnaşıkları qovudur. Hazırki vaqtda hem Tehran Doğan qatnaşıkları ösüş uğrunadır. Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bir söhbetdeşliğine şeylede Evropa'nın energiya krizisine Qatar'ın kömek edecektiğini məlum etdi. Türkiye'nin prezidenti yine bir gedek Azerbaycan Respublikası'nın kollayanlığını ıqlan etdi. Azerbaycan Respublikası bilen Türkiye, ehli uğurlarda giyin qatnaşıqlara eyedirler. Geçen döşembe günü giyicen yarını Ermenistan bilen Azerbaycan Respublikası'nın harbilerinin arasında güçlü çaknaşıqlar yüze çıktı. Aydılşından iki taraftan ağzından bir yüz harbiyi ölünür. Tesnim haberler kulluğunun veren haberine göre Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın terhe çaknaşıqları barada beren Rünglerine biz Ermenistan'dan yalnız yolundan dolanıp öz vaxtını ve ünsünü yarışığı östürmekliğe tarif etmekine karış yarısıydı. Erdoğan şeylede Ermenistan'ın atışığı ibet ediş kararı bozuyanlığına aydıp, dünya şeyli öz görüşlerde Türkiye'nin hemişe Azerbaycanlı doğullarının yanında durunluğunu bilmelidir dedi. Yine bir habere göre, Türkiye bilen Azerbaycan Respublikasının korunmak ministerleri telefon arkalı Azerbaycan Respublikası bilen Ermenistan'ın terhe çaknaşıkları barada maslahatlaştılar. Amerikanın senatının ağdaları ortiyatı terrorçuları himayet ediyen yurt hükmününe tanıtacak bolyarlar. Fars haberler kulluğunun beran haberine göre Amerika'daki demokrat ve respublikan senatorlar düğün çarşamba günü Moskova karşı yeni bir düşmançılıklı kararı teklif ettiler. Bu kararın maksadı ortiyatı terrorçuların himayetçi yurt hükmününe tanıtmaktır. Amerikanın respublikan senatörü Lindsey Graham bu karar hakkında beran gururlarına ortiyatı terrorçuların himayetçi yetti hükmünü tanıtmak, Ukrayna'dan dolayı himayet etmek hükmündedir deyip məlum etdi. Bu bir yağdaydadır velin Amerikanın prezidenti Joe Biden yakınına Moskovani terrorçuların himayetçi hükmünü tanıtmak kararı yeten değerliğine nıxtabdi. Birleşen Milletler Kurumu'nun yürüte hesabatçısı Alena Duhan bir resmi hesabatında Amerika'nın İran'a karşı sanksiyalarının neticesinde İran'daki hastaların Layta'da ağır kesellere duçar bulan hastaların diva dermanlarının üpçün bulmağını esasi kıyınçılıklar bilen yüzbe yüz bolyanlıklarını ıgılan etti. Aziz dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda İşteşim Rahmetullah Tümaz'ın teyyarlan siyasi fiinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyar dinleyeniniz için sağ olun.
Birleşen Milletler Kurumu'nun yürüte hesabatçısı Hanım Alena Duhan bir resmi hesabatında Amerika'nın İran'a karşı sanksiyalarının neticesinde İran'daki hastaların Layta'da ağır kesirlere duçar bulan hastaların diva dermanlarının üpçün bulmağına esasi kıyınçılıklar bilen yüzbe yüz bolyanlıklarını ilan etti. Alena Duhan üstümüzdeki miladi yılın ikinci üç aylığında İran İslam Respublikası'nın adam hukukları varıdaki iştabının çakılığı oyunca İran'a sapar edip, sanksiyaların ahli pudukları, Layta'da diva derman pudukları tesirlerini bağırlayıp, bir kamil hasabatı tayyarlayıptı. Emma Alena Duhan'ın bu hasabatı, dürlü pudukları çınalayanlar yönü sağlık koruyuş ve diva derman pudukı bu hasabatta öğren muhumdur. Sonki yıllarda İran'daki hastalar, Layta'da ağır kesirlere duçar bulan hastalar köp sağlık kıyınçılıkları çönürler. Bu hastaların köpüsü hem ölünür. Esasan sanksiyaların neticesinde İran'daki hastalar diva dermanların yetmezçiliğine duçar bulanırlar. Aslında İran İslam Respublikası lokmançılık pudoğunu ulu üstünlükleri yetenir. Yönü kâbir diva dermanların öndürülmeğine yürüte çiğmalar gerekli bulanır. Bu sanksiyalar bu mesele ulu pâskelçilikleri dörütyenir. Alena Duhan'ın bu hasabatını hem bu mesele hakta sanksiyaların 2011 yıldan beri İran'daki lokmançılık hizmetlere ören kıyınçılıklar döretiyendiğini aydanlar. Şalur vaktin özünde sanksiyaların neticesinde İran'ın iktisadiyatına hem yaramaz tesirleri geçenler. Bu yaramaz tesirler İran'ın neftinin eksportunun miktarını azaldanır. Bu neticede olsa yurdun sağlık koruyuş pudoğunun bütçesi hem azaldanır. Bu meselelerin izi bilen ağır hastaların diva dermanlarının haracatı köpülenir. Yatlayar sırak, talasemiya, gemofilya, autizm, mahiyak, MS, kebelek ve süyüc keselleri duçar bulurlar. Amerika'nın sanksiyalarının ağır ziyarları görünürler. Bu mesele Alena Duhan'ın hesabatında hem olamalanır. Birleşen Milletler Kurumu'nun yürüte hesabatçısı Alena Duhan'ın hesabatında sanksiyaların açacağın tekstinde diva dermanın ve lokmançılık encamların sanksiyalara girmeyendiği noktalanır deyip aydınlar. Yani onunla da diva dermanları öndürüyen kâbir kompaniyalar Amerika'nın sanksiyalarının köprek tesir alıyandırlar. Bu kompaniyalar bu sanksiyaların neticesinde İran'a diva derman satmaktan saklanıyanırlar. Elbette maliye, sevdaçılık, gemiçilik, ihtiyaçlandırış kompaniyalara çeklendirici sanksiyalar yolu koyulunur. Bu hem ören tesirli oluyanır. Alena Duhan şeyle de Tehran'daki kebelek keseli duçar bulurların yürütü hastahanelerine varıp göründüğünü beyan edenler. Kebelek keseli ahır kesellerin bir yersidir ve onu duçar bulurlar yürütü bandajlara mehteştirler. Ama bu bandajlar dine Şivesiya'da öndürülenler ve bu bandajların üçün edilmeğine kıyınçılıklar yüze çıktıranlar. Elbette Eyranın sağlığı qoruş və divaderman puduqlarına, şeylədə Eyranəki xastalara, Amerikanın sanksiyaları, korona pandemiyası dövrünün hem ağzının deyərlər və Eyran korona pandemiyasının başlanmağı bilən korona virusuna deyişli divadermanları, şeylədə maskları üçün etməkdə esasi qiyinçilikləri düçar olanlar. Vaxtınız əziz həmralar, qadirli radio dinləyicilər, siz Qurban Radiyasının Türkmen dili bölümünün gepleşiklərini dinləyəngiz. İndi olsa, deslap siyasət əlim deyən gepleşikini eşitdirərs. Bu gepleşikdən sonra həm yanına novazim deyən gepleşikini ünsünüz çəkərs həmralınız. Devamlı olsun.
Siyasət əlimi Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler, qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin avaddaki sanı bilen kulluğunuza geldik. Qadirli dinləyicilər, siyasət əlim deyən gepleşiğin biz sanını Orta Asiya və Qafqaz sevdində yerləşən kən yurtlara deyişli bir nəçə qurum bilən qullunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın, sizə yaramağını umid et yərs. Hormatlı dinleyiciler, ASEAN Ösüş Banki Özbekistan'ı yellen elektrik öndəriyən merkezinin salınmaq üçün 52 milyon dolar haslanır. Özbekistan 1995-ci ildə ASEAN Ösüş Bankının ağzası olub və maliyyə qurunca şu vaxt içəli 10 milyard 100 milyon dolar Özbekistan'ın erkinə qoyanlar. ASEAN Ösüş Bankının Taşkent şəhərindəki vəkilçilik qulluğu geçən günlərdə bərin havarını Yellen elektrik öndəriyən mərkəzi 500 megavat potensiyeli bilən Özbekistanın Novayi vilayətinin Zərəfşan şəhərçəsinin gündoğurunu salınyar deyib ıqlan edənlər. Hormatly dinleyiciler, Ermenistan'ın Premier Ministeri, Azerbaycan Respublikası'nın türmelerine yatan Ermeni bendilerin azad edilmeğini nıqtadi. İqtisadi yığınağa qatnaşmaq üçin Orsiyetin Vladivostok şəhərində varan Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan geçen günlerde bir yurtdaki Ermeniler bilen duyuşup qurun etdi. Nikol Paşinyan bu duyuşuqda Ermen bendilerin xalas edilmeği Elmidama devletin ünüs merkezinde bolyandığını aytdı. Qadirli dinleyiciler, Türkmenistan'ın prezidenti Aşgabatda Xitay devletinin Yuraziya meseleleri oyunca yürütü vekili bilen duyuşdi və iki taraf özara və sevdara xidmatdaşlığı nıqtadılar. Li Hoy, Türkmenistan yurduna edən saparını bir yurdun Daşarı İşlər Ministeri və Daşarı İşlər Ministerinin orunmasarı bilen hem duyuşubdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov, Xitay devletinin Yuraziya meseleleri oyunca yürütü vekili Li Hoy bilen duyuşanı, Türkmenistan bilen Xitay'ın arasındaki qatnaşıqların iyi giderli ösmeğini ve poxtalanmağını nıqtadı.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Özbekistan bilen Qazaqistan'ın prezidentleri telefon arqali gurrun edip, dörlü bölümlerdeki ilaytada, iqtisadi bölümdeki iki taraflayın qatnaşıqların östürülmeğini nıqtadılar. Bir iki yurdun sevdası 2021-ci miladi yılla 3 milyar 900 milyon dolar bolanlar. Şokat Mirziyayev bilen Qasem Jamir Tokayev geçen günlerde telefon arqali gurrun edip, sevda, senagat, energiye yükdaşayış, Ova hocalık ve beyleki iqtisadi bölümlerdeki projelerin yerine yetirilmeklerini iki yurt için gerekli bilendirler. Durmuşta Qazaqistan, Özbekistan'ın Uli Seuda şariklerinin birisi olyanlar. Hormatly dinleyiciler, Azerbaycan Cumhurluğu bilen Türkmenistan'ın yukarı dereceli resmilerinin Baku şehrine geçiren duyuşuklarını bir iki yurdun dörlü bölümlerdeki hizmetdaşlıklarının östürülmekleri nıqtallı. Türkmenistan'ın Baku'daki ilçisi Qurban Muhammed Elyasov bilen Azerbaycan Cumhurluğu'nun sağlığı orayış ve Diwa Derman Ministeri Timur Musif Baku şäherinde duşup Sağlık, Diwa Derman we Tebipçilik Ilimler bölümde iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeklerinin ýollaryny barladylar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poçta penaňyz bolsun.
Yanglan awadım.
Mahravan hemde başandalanın adi ve yadı velen talam elek edidilleşler hormotli dinleyiciler halu halan nehilli. Tağam allıktır da inşallah. Allah tağalanın berimli işiginden sizin bariyinizde berk can sağlık, maşgalağ da verilik şeyle de ırsgıl devlet arzu edip, yanlan o adım atlı gepleşin novat dektan velen sizin hizmetinizde yol botuyurt ve siz mahravalları hemralığa çağırıyart. Mehrevan illeşler Şıpırtot'ta sizlerin bilerek dediğinle yarız, Söğün emiriden getirmiş.
Çekilmiş çene gel işte kuzucunu sana kule kule getirmiş. Thank you.
cennet gelsin ve ye Adem abi ve cuva hey her mevlisi yüz yol ey ve güne gel getirmiş Teşekkür etsinim ve yeeey Kule geri getirmiş ey Teşekkür etsinim ve kay kule o getirmiş
Wemma ağam mardır diyen aydımı dinleyar Hoca Şarqıydan. Yat bolor. Yerine getiriyor Meysem Şairi. Thank you.
yargılay Muhammed ammati mahzul olmasın Muhammed ammati mahzul olmasın mahzul olsa doğun kardeş yat olun Kaçar ağan inin bulmaz hatiran Onur düşmanın dostun mat bulur Garip ayak yalan kentir kuşoktur Bir mereke barsa urna aşaktır